Tarih halkın ömür beyanı.
Sunugat halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaýberdi halalt barýar.
Habarlardan mälim bolşy ýalyk ýadyr, Magtymly Pragynyň şygyryýet günleri geçirilýär. Bu çäriler Türkmenistan'ın has giyin gerim bilen bellenýän bolsa, beýleki ýurtlarda yerli şertlere görä bayram edilýär. Magtymulynyň bu ýylky paýyzy bayramçylygy öňkülerden üýtgeşik geldi. 2014-nji ýylda beýik akyllar Magtymuly Pragynyň doğulun gününün 290 yıllığını davaral bellemek varıdı Türkmenistan'ın hükümeti yakınını yürütü karar kabul etti. Bu ulu medeni çeyre olur diyemeği esas var. Sebep Magtymulyny köpçülüğe yetirmekte. Onun tezi hem kemil kitaplarını çıkarmakta. Yübiley çeyreleri o şert dörüdüp bilir değil karışlayar. Biz medeniyetin bu sahnını Şahir'in yübileyini görüleyen tayarlık meselesine bağışladık. Bizim gurrundaşımız edebiyatçı hem jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew. Döwlet Murat, biz gurrumyzy gönüden gönü 2014-nji ýylyň maý aýyna geçiriljek Magtymulynyň yübileýinden başlasak, näme üçin Türkmen hökümeti Şahyryň doğulun gününiň 290 ýyllygyny dawaral bellemegi karar etdi. Ol bir tegelek 100 ýyllyk sene däl diýilen pikirler bar.
Hudaýberdi aga, men onuň näme karary bilenden anyk bilenmok. Öni yurdumuza bolup geçişen kevr anık vakaları esaslanıp şu fikirleri aydıp bilecek. Filolog alimlerimizin açıktan açık olmasa da ilmi maslahatlarda geçen asırın 60-cı yıllarına alimlerimizin ünü sürün Magtymuly Pragynyň doğulun senesinin 1733-cü yıllarına has iyir olmağının mümkünlük hakkındaki mağlumatı aydıp başladılar. Anha alimlerin şu fikri Türkmenistan'ın medeniyet temsilleri adı yayılımlar ministerliği tarafından onlanılıp davaralı köpçülük çare hakkında devlet derecesinde hödürlenip devlet derecesinde de kabul edilen olmalı.
Türkmenistan altın asır internet saytındaki resmi havarda şeyle değil ya. Stata, beyik akılların doğulun gününü Şahir'in eserlerinin yığındıları Pragynyň durmuşunu ve dörücülüğünü bağışlanan ılımı işler çap ediler. Dokumental ve çeper filmler dörüdülür. Televizyonda ve radyoda gepleşikler tapgyry gurnolor. 2014-nji ýylyň 14-nji 16-njy maýyny Magtymuly Pragy ve umumy adamzat medeni gymmatlyklary ady bilen halkara ilmi maslahat geçirler. Statanyň soňy. Şeýlelikde Magtymulynyň doğulun senesiniň öňe sürülmegi resmi hem ilmi taýdan ikrar ediljegi meňzeýär. Sen Şahyryň hakykatdanam, şol senede dünýä iýnenine ynanýanmy?
Elbetde ynanýan. Hudaýberdi aga, bu pikir geçen asyryň 60-njy ýyllaryna da bar eken. Mysal üçin, geçen asyryň 60-njy ýyllaryna Magtymuly Pragynyň 225 ýyllyk yübileýi bellenipdir. Şol yübileý bellenip gören döwründe filolog ýylymlarynyň doktory Rahman Recepow Magtymulynyň ýaşyny anyklamak ugrunda diýen makale yazdır. Şol makalasını hormatlı filolog alımı Magtymuly Pragynyň dörücülüğünün en çür başa çıkan dövrünün Ehmet Şadurvani'nin Horosani basvarmak uğruna eden yürüyüşlerine kavat geliyenin. O yürüyüşlerine 1750-ci yılların birinci yarımı da onu yöngü sürüptür. Hem de alım sol dövrde Magtymuly'nin bari yoku 20 yaşarlığına sıpaçılık gülen bu evlen karaptır. Anha şu fikir ağırlarımızın köpüsünün tutarı. Yeni bir aitmalı da Nazar Gullayt bize leksiyede Halif ağırlarımız Bay Muhammed Garrif ve Mehmet Kösayfa salgılanıp 1740-cı yılların birinci ağırmanına Türkmenistan'ın her iki teritoriyasında sol sahanına Magtymulynyň yaşayan mekanında hem meri keselinin yüz verenliğini sol keseller Magtymuly Pragynyň iki oğlunun Moğolli Bebek hem İbrahim diyen oğlunun hem de yakın karnınasının Bayram Efendi diyen gelinin yoğulunluğunu aittı. Hatta Halife Ağlamalı'nın ümitirmeğine göre Magtymuly Pragynyň oğulları Bolman'la 7 yaşa bağrıdan çıkıptır. Gözüm öde götürüp görün. Hatta şu Merin Keseli Magtymulynyň yaşan dövrünü şu Nedirşan'ın ölürlüğün yili 1747-nji ýylda ýüze çykypdyr diýip alanda da 14 ýaşly oglunyň 7 ýaşly oglunyň bolmajakdygy görnüp duran hakykat. Şonuň üçin Magtymuly Pragynyň 1724-nji ýylda doğuldy diýilip alynmaly. ılmıtaydan kutlamak gerek.
Hormatly dinleyijiler, siz Magtymul Pragynyň doglanynyň 290 ýyllygyna görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşykly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Biziň gurundaşymyz edebiýatçy hem jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew. Biz Magtymul Pragynyň doglan senesiniň öňe süýşürilmegi meselesine gelsek, senne şeýle pikirler haçandan peýda bolupdy?
1990-njy ýylda studentkem Magtymuly Pragynyň 1733-nji ýyldan Hahi doglanmagyny öňe sürüp, şol döwürde geçen halkara konferensiýalaryna çykyş edenligimi aýtmak isleýän, menem esasy tarygym ýanky deliller onuň daşyndan Magtymuly Pragynyň alys edindir diýen goşgusy bar, şol goşgyny Neder şahynyň garşysyna gowgulyň eden Muhammed Hasan Han'a bağışlandığını, ol oğlunun 1744-cü yılda bolup geçenliğini belirtmeler. Matumul Prağı bari 11 yaşında ka bir ulu siyahı vaka seslenip, Nedir Han'ın durumuna karşı görüşün bir keçi hani ruhlandırıp koşku yazıptır deysek, anlanılmayacak vaka olsa gerek. Sebe 11 yaşlı oğlunun olur yazdığı Nähili genial pikirli bolanmady başboşmajagy görünüp dur. Elbette başga bir deliller bar. Mesalan, şu Magtymuly Pragynyň Magtymuly'ny iş bitirdim, eger 100 ýaşy ýetmek bilen diýen setrem onuň ýüren uzak bolmanyny 90 ýaşdan geçenligini görkezýär.
Magtymuly'nyň yübileýiniň geçirilmegi hakykatdan hem möhüm medeni çäre bolar. Ýöne meseläniň beýleki tarap bar. Ine meselem näçe ýyldan bäri Gurwan durdu zeliliğinin yübileyini yatlaman geliyeler.
Huday verdi ağa, Gurwan durdu zeliliğinin yatlanmayanlığının iki sebebi var olsa gerek. Onun birinci sebebi Niyazov özünün başka tarihte de hutiyadırki de ortada şahsiyet dardığını inkar etti. Ol hatta televizyonda açıktan açık büyük akıl darmı dünyada milli şahir hükmünün akrar edilen Magtymuly Pragam 50 yaştan sonra telki dünya olup durdu pitçin atıptı. Onun üçün elbette ol dövrde deliliğinin hem yaratlanmacağı görünüp dur. Beylik o taraftan alanında, herdeki dövrde alımda onun mümkünçlüklerin görüldüğünü ona karamazdan Magtymuly Pragynyň yeğeni olan Gurbanmurdu deliliğinin yaşında hem oğlanmalı bir neçe meseleler var. Men onu eğer mümkünçlük kolda aydan yöne bir daha belirlemek isteyen megarem inni kübüle deliliğinin kolda gerek.
Döwlet Murat, sen deliliğinin doğulun senesi bilen bağlan şıklı mesele geldin. Eysem zeliliğinin yaşını anıklamakta ne hili aydınlaştırılmalı meseleler var. Yer gelenle şolar var adı da kıs kaçsa dur geçersen.
Bilşimiz yani Kurban Nur'da zeliliğinin ecesi Magtymuly Pragynyň ayarlı onu. Bize mektep partasının aka Magtymuly Pragynyň yegen Kurban Nur'da zeliliğinin 1800. yılda doğlanlığını öğretiptiler. Yani şu tadı bir zaten belirlemek gerek. Bilşimiz yani Devlet Mehmet Azadi'nin ilkinci başta Türkmen ayarlı Takminan 1740-njy ýyllarda aradan çykypdyr. Şol merdi keseli döwründe. Onha bir Magtymuly Pragynyň aýal dogany 1740-njy ýylda dogulupdyr diýip alarmazda 60 ýaşan aýalyň çağa dogulmajagy görünüp durdy. Şonuň üçin hem Magtymulynyň aýallygyny 40 ýaşynda delili bolupdyr diýip alarmazda deliliniň doglan senesi 1780-njy ýyldan aňryp geçen ok. Elbetde ol aýra tüýin bolýar. Ýöne men bir zada anlanýan Kurban Nurdy deliliğinin hem doğulun senesine aydınlık giyirilecektiğine de onun yübileyinin hem belirlenecektiğine hiç şüphem yok.
Biz yine Magtymuly'nin yübileyi meselesine dolansak, onun neymileri karışıp bulur?
Benim fikrimce bunun köp sade karışıp bulur. Oğlu bilen bu yübileye başlanıp halkaral mı sümpozyum gurrunsuz geçirler. Belki şol sümpozyumda ilmi maslahatta Şahir'in doğulun onun neymi için Şol yılla geçirilýän warada almadaklatlar bolar. Aýdylan pikirler almetaýdan akrar ediler. Okuw programmalaryna düze düşüp girdiler. Magtymulynyň goşgulary täzeden döwürip, hakyky alimleriň redaktorlyk etmegine çap ediler. Ol warada ilmi işler ýazdylar. Umumyň Magtymuly Pragynyň döreçiligini eýleme ýaýmak üçin köp işler ediler diýip oýlanýar.
Hormatly dinleyijiler, beýik akyllar Magtymuly Pragynyň doglanynyň 290 ýyllygyna görülýän taýýarlyklar baradaky gepleşigimizi dinlediňiz. Biz bilen edebiýatçy hem jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew söhbetdeş boldy.